10. Kom ons staan vir die wotum.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, mag genade, barmhartigheid en vrede aan u ryklik geskenk word van God onse Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing Psalm 9 as lofpsalm. Psalm sing hom wat op Sion troon, vertel sy roem waar volke woon. Geen bloedskuld wat hy nie van weet nie, of hulpgeroep wat hy vergeet nie. Psalm 9 roep ons ook op om die naam van die Here te verkondig en dit te bely. Kom ons sing dit dan nou so in Psalm 9 vers 1, 7, 8 en 10. Daarna bid ons saam. Hemelse Vader, U is groot. U majesteit sal van geslag, tot in ewigheid toe duur. Daar is geen beperking aan U nie. Daar is geen tekortkominge by U nie. U is perfek. U is die een wat alles perfek geskape het. U is bo perfek. Om U is Heerses heerlikheid. Ons sien dit en ons beleef dit. U heerlikheid verblind as te ware ons oë. Wanneer ons die woord open, wanneer ons hier in die huis mag wees, dit maak ons opgewonde, dit maak ons bly. Ons mag die stem van die Gees hoor. O Vader, gee dat ons ook vanavond weer sal luister, vir 'n tweede keer. Ons mag hier wees. Ons is nie hier uit ou gebruike uit nie, o Vader, maar ons glo en bely dat u Gees ons elkeen opgeroep het om hier te wees. Hy het 'n dringende boodskap om aan ons te openbaar deur u woord. Gee dat ons sal luister, gee vir ons 'n toegeneë oor, maak ons harte oop en ontvanklik. Want die verkondiging van u woord is nie maar net mooi woorde op 'n Sondag nie. Dit is woorde wat ons moet dra deur hierdie week, wat ons staande moet hou, wat ons moet wapen vir die stryd wat voorlê. Gee dat ons ook waardige stryders sal wees vir die evangelie, dat ons die evangelie sal lewe, dat ons alles wat ons sê en alles wat ons doen en alles wat ons dink, dat het u wel behaaglik mag wees, dat het u woord sal verkondig. En o Vader, dit is dikwels nie maklik nie. U weet het, die wêreld is vyandig, die wêreld raak al hoe meer afvallig van u. Hulle wil niks met u te doen hê nie, hulle sal die verkondiging van die evangelie probeer stuit. O Vader, al voel ons hoe moeg, al voel ons hoe verag, gee ons nuwe krag, want daar waar ons is, is waar U ons geplaas het. U wil hê ons moet daar werk, ons moet daar U woord verkondig. Gee dat ons die geleentheid sal gebruik, want ons werk tog immers vir U wat in die hemel is. O Vader, gaan saam met ons, versterk ons in hierdie groot roeping, want is menslik onmoontlik. Stuur ons die Gees, en laat ons dan nou luister, hoe u uit u woord ons onderrig, oor ons dienswerk in kerk en koninkryk. Ons bid het alles om Christus daardeur te eer. Amen. Psalm 116 is deel van die Hallel psalms. Die loof, Hallel beteken loof, halleluja, loof God, loof die Here. Dis die psalms wat die volk gesing het wanneer hulle uitgetrek het op na die tempel toe in die feestyd. Ons sing in Psalm 116 die 7de tot die 10de verse. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdane en by die kelk van huil sy naam vermeld. Dan vers 9, ach Heer, ek is, o ja, ek is u knegg, seun van die diensmaagd en die diensgebore. My bande is los, verhoor diensverkore bring ek die offers aan u toegeseg. Psalm 116 vers 7, 8, 9 en 10 ter voorbereiding vir die woordverkondiging. Ons lees vanaand saam uit die boek Handelinge. Die handelinge van die apostels wat in kort vertel wat die werk van die apostels was nadat Christus opgevaar het na die hemel toe. Ons lees Handelinge 13 verse 1 tot 12. Ter agtergrond lees ons verse 1 tot 12, maar ons fokus in die prediking op verse 4 tot 12. En dan in besonder fokus ons op verse 5 en verse 12. Handelinge vanaf vers 13, of vanaf vers 1 tot 12, fokus op vers 5 en vers 12, maar terwyl van die agtergrond lees ons vanaf vers 1. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon, wat Niger genoem word, en Lucius, die Sireneer, en Manaen, wat saam met Herodes die vuurvors groot geword het, en Saulus. En terwyl by hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan. So is hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Cilisië en daarvandaan weggevaar het na Cyprus. En toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig en hulle het ook Johannes as helper gehad. En hulle het die eiland deurgegaan tot by Paphos en een betovenaar gevind, een valse profeet, een Jood met die naam Bar-Jesus. Hy was die gouverneur Sergius Paulus, een verstandige man, die het Barnabas en Saulus laat roep, en het versoek om die woord van God te hoor. Maar Elimas die tovenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die gouverneur afkeerig te maak van die geloof. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oop omgehou en gesê, kind van die duivel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vijand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie. En nou kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son vir 'n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar 'n donkerheid en 'n duisternis op hom geval, en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei. Toe die gouverneur dan sien wat daar gebeur het, was hy versla oor die leer van die Here en het geglo. Vers 5. En toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig, en hulle het ook Johannes as helper gehad. Vers 12, toe die gouverneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslaaf die leer van die Here en het geglo. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, oor die afgelope 30 jaar in die gereformeerde kerke was die ambte 'n groot bron van bespreking. Dit is nog steeds. Daar word geredeneer en soms verneinig geredeneer oor die plek van die vrou in die kerk. Wie in die ambte mag staan en wie nie in die ambte mag staan nie. En het lyk asof ons net nie by mekaar kom oor hierdie saak nie. Die een groep sê dit oor 'n saak, en die ander groep sê dat oor 'n saak. Intussen word die kerk van Christus verskeur oor 'n meningsverskil waaroor die skrif homself duidelik uitspreek. Maar geliefdes, wat ons mee moet begin, en ons moet dit duidelik maak, is wat is die doel van die ambte in die kerk van Christus? Leer, regeer, bedien. Dit is die drie basiese take wat Christus aan die ambte in die kerk oplê. Die doel van hierdie drie ambte, sodat die liggaam van Christus die kerk kan groei in haar geloofsbesef. Hierdie drie ambte, die ambt van ouderling, die ambt van prediker en die ambt van diaken, hulle moet die liggaam van Christus oproep tot aksie. Laat my lammers wei. Dit is die werk van die drie ambte in die gemeente, soos wat Christus dit self gesê het. Maar geliefdes, waar ons die punt mis, hierdie drie ambte, is nie die enigste lede in die kerk van Christus wat moet werk nie. In die kerk se tweestryd rondom die saak wil het voorkom asof ons 'n wesenlike saak vergeet het. Die dienswerk van elke man, vrou en kind in die liggaam van Christus. Elkeen word opgeroep. Ons almal is priester, profeet en koning. Ons almal het werk in die kerk en in die koninkryk. Ons word opgeroep en gelei deur die ambte. Nou verder, geliefdes, die ambte is nie 'n hiërargiese posisie van eer nie. Ek is baas en jy is klaas tipe van houding nie. Dit is deel van die dienswerk wat Christus in sy kerk ingestel het. En hierdie dienswerk het met ons op ons allemaal van betrekking. Handelinge 13 maak aan ons die inhoud van ons dienswerk bekend. Dit is woordverkondiging. Verder maak het aan ons die drijfkrag van ons dienswerk bekend. Dit is die Heilige Gees. En laastens maak handelinge 13 vir ons die gevolg of die uitwerking van ons dienswerk bekend. Bekering of volharding. Met die genoemde drie hoofpunt in gedagte verkondig ek vanavond aan u ons dienswerk in die ambt van gelowige. Man, vrou, jonk, oud, almal moet luister. Vanavond hoor ons weer, broers en susters, kerk van Christus, ons het werk. In die boek Handelinge lees ons juis wat die werking van die ambte was in die bou en die uitbreiding van die kerk. Handelinge dien as die skakelboek tussen die evangelies en die res van die sendbriewe en die algemene briewe. Dit gaan oor die totstandkoming en die groei van die kerk in die eerste eeuw na Christus. Die apostels is bedrywig in die uitvoer van die opdrag wat Christus aan hulle gegee het toe hy opgevaar het hemel toe. Hulle moet Christus se getuies wees. Christus laat nie die kerk ledig wag vir hom nie. Die kerk word nie 'n gemakzone waar ons met 'n godsdienstige stroopie gesis word nie. Dit het ons vanoggend gehoor. Die kerk word die tekenbord waar die plan opgetrek word om die opdrag van Christus in die kerk en in die wêreld uit te lewe. Dit word die oorlogskamer. Hier word beplan, ons luister na die woord van die Here, en ons strek uit om ten bloede toe te stry, teen die duivel en ons sondige natuur. Geliefdes, hier is geen gemak nie, hier is werk. En Handelinge gaan verder nie net oor die groei van die kerk nie, dit gaan ook oor die regering van die kerk. Lukas maak dit duidelik, die kerk groei, en die kerk bly in stand deur die verkondiging van die woord en die krag van die Heilige Gees. Woordverkondiging en die Heilige Gees, dit is twee hoofthemas in die boek Handelinge. In Handelinge 13 sien ons beide hierdie aspekte aan die werk. Paulus en Barnabas word opgeroep om te werk. Beide van hulle staan spesifiek in die apostelambt. Hulle word geroep en hulle word gestuur met 'n duidelike taak. Gaan verkondig die woord van God. Dit is dienswerk. En dit is presies wat in vers 5 gebeur. Hulle het eers na die sinagoges toe gegaan en die woord daar gaan verkondig. En dit blyk of dit 'n gebruik was onder die apostels om eerstens na die sinagoges toe te gaan. Hulle het die volk van God weer eens herinner, hierdie Christus wat ons verkondig, dit is die Messias waarna die wet en die profete verwys. Maar geliefdes, in vers 5 lees ons 'n interessante feit raak. Iets wat soms sommer ooglopend verby ons gaan. En hulle het ook Johannes as helper gehad. Dit klink sommer so 'n onbelangrike gegewe. Wat daarvan? Maar geliefdes, niks in die skrif is onbelangrik nie. Hier sien ons 'n duidelike orde reëling in die kerk. 'N helper is nie iemand wat daar is omdat hy niks anders kan doen nie, omdat hy nie groot genoeg is om 'n apostel te wees nie. Hy is aangestel. Hy is geroep. En van die Griekse woord wat hier gebruik word, is dit duidelik dat 'n helper of 'n ander vertaling 'n assistent 'n posisie was in die destydse Griekse samelewing. Dit is 'n persoon wat 'n belangrike taak gehad het in die uitvoering van sy werkgewer se werk. Dit is 'n persoon wat volgens sy of haar gawes aangestel is om die werkgewer te help. Liefdes, dit is duidelik nie 'n maar sommer maar net posisie wat in die kerk is nie. Nou sê Lukas dat hierdie Johannes, nie die apostel nie, Paulus en Barnabas se helper was. Paulus gee ook aan homself hierdie naam in hoofstuk 26 wanneer hy weer oor sy Damaskus ervaring getuig. Dis is Johannes die helper in hierdie konteks nie ondergeskik aan die apostels nie. Hy is ondergeskik aan Christus, wat die kerk regeer. Hy is die helper in die verspreiding van die evangelie. Presies daar, waar God hom in die koninkryk wil gebruik, daar is hy besig. Die punt wat weer eens duidelik gemaak word hier, geliefdes, is dat die ampt van ouderling, van diaken en van woordverkondiger nie die enigste drie ampte is in die kerk wat moet werk nie. Dis hier die enigste drie ampte wat die evangelie moet verkondig nie. Ons lees in Filippense 2 vers 3 van 'n ander beskrywing van 'n helper. Hier praat Paulus van medearbeiders. En dit was Iudea en Sintigei, vroue wat saam met Paulus gestry het vir die evangelie. Hy het saam met hulle gewerk in die kerk, in die koninkryk van Christus. Ons elkeen, broers en susters, is eerstens helpers, is eerstens medearbeiders in die koninkryk van Christus. Ons elkeen hier wat hier sit is daarmee getaak om die evangelie te verkondig in die kerk en in die koninkryk. Ons is nie medearbeiders of helpers omdat ons nie ouderlinge of diakens kan wees nie of predikante kan wees nie. God roep ons elkeen in die kerk, en hy stel ons aan volgens die gawes wat hy deur die Heilige Gees aan ons gee. Hy roep ons om medewerkers te wees in die kerk van Christus. En broers Amstraars, laat ons nie dink dat ons nie ook medearbeiders en helpers is in die koninkryk nie. Elkeen van ons staan in die ampt van gelowige. Elkeen van ons is ook helpers en medearbeiders in die kerk van Christus. Ons is eerstens dit, en dan word ons geroep om verder in besonder die dienswerk in die ampte uit te voer. Ons elkeen is medearbeiders. Hoekom? Want ons is verlos. En ons antwoord daarop met dankbare arbeid in die koninkryk van Christus. Ons antwoord is ons dienswerk as helpers en medearbeiders in die koninkryk. Paulus, Barnabas, Johannes die helper, hulle word gestuur met dienswerk. Die taak van hulle dienswerk is om die woord van die Here te gaan verkondig. Broers en susters, elkeen van ons wat hier sit vanaand, wat in die kerk en in die liggaam van Christus behoort. Elkeen van ons word gestuur om te gaan werk daar waar ons onsself bevind. Ons werk is om die woord van die Here te verkondig in woord en in daad. Ons hoef nie in een van die drie ampte te staan om 'n goeie besigheidsetiek te handhaaf nie. Ons hoef nie ouderling of 'n diaken of 'n predikant te wees om voorbidding te doen vir mekaar nie. om my medemens met waardigheid te hanteer, al hanteer hy my nie met waardigheid nie, is woordverkondiging. Ouers, julle verkondig in julle huise die woord van die Here. Daar is julle medewerkers. Dis nie net om kinders kerk toe te bring nie. Dis hoe julle man en vrou met mekaar praat. Dit is hoe julle gedrag in die huis is. As ek die heel dag bekleierig is met my vrou uitvreet oor alles, dan is ek nie die hoof van my huis nie. Dan sien ek nie toe dat die woord van God suiwer in my huis bedien word nie. Vrouens, as julle nie waardig julle roeping as vrou, saam met julle mans werk aan die opvoeding van julle kinders nie, dan is julle nie besig met julle taak wat die Here julle toevoer aangestel het nie. Dan kom julle julle roeping nie na as mede-arbeiders in die koninkryk van God nie. Woordverkondiging. Dit is ons werk. Dit is ons doel om die eer van Christus in sy kerk en in sy koninkryk buite die mure van die kerk te verkondig. Ons moet dit uitlewe. Dit is nie maar net 'n besluit wat ons neem nie. Dit begin in ons brand. Dit word in ons gedryf. En hierdie dryfkrag van ons dienswerk is die Heilige Gees. Liefdes, daar is een feit wat deurgaans in ons teks uitstaan. Die werk van die Heilige Gees. Ons teks maak in hierdie konteks drie aspekte van die werk van die Heilige Gees aan ons bekend. In vers 2 sien ons die Heilige Gees roep. In vers 4 sien ons die Heilige Gees stuur. En in vers 9 sien ons die Heilige Gees bekragtig. In vers 2 beveel die Heilige Gees dat Paulus en Barnabas en ook Johannes die Helper vir hom afgesonder moet word. Afgesonder. Die Gees wil hulle gebruik vir 'n taak. Ons word afgesonder as kinders van God. Romeine 8 vers 15 maak het duidelik. As kinders van God word ons deur die Gees gedryf om sy getuies te wees. Die Heilige Gees stuur vir Paulus en vir Barnabas en vir Johannes die Helper om hulle dienswerk te gaan verrig. En hy stuur hierdie drie manne na 'n plek toe waar hy hulle wil gebruik. Net soos wat die Heilige Gees hierdie drie manne gestuur het om die woord te gaan verkondig. Net so, geliefde broer en suster, stuur die Heilige Gees elkeen van ons om aktiewe burgers in die koninkryk van Christus te wees. Daar waar ek myself tans bevind, daar is ek 'n lewende getuie vir Christus. Ek moet elke dag bid dat die Heilige Gees my sal lei en my sal volmaak sodat my lewe van Christus kan getuig. Ek moet juist bid. Ek moet bid dat die Heilige Gees my sal bekragtig daar waar ek myself bevind. Die Heilige Gees vul Paulus om die bose te kan weerlê. In kort, ons kan slegs die woord van God uitleef wanneer ons vervul is met die Heilige Gees. En dit gebeur wanneer ons die Vader vra, wanneer ons bid, stuur die Gees in my in. Stuur die Gees in die waarheid dat die ons lei. Die Heilige Gees bekragtig, maar hy troos ook ons. Ons is nie alleen, geliefde broers en susters, in ons dienswerk nie. Die Here stuur nie maar net en sê, sukkel maar self voort nie. Wat ons sien in ons teks, Paulus kry teenstand van die bose. Die valse profeet en tovenaar Elimas, gedryf deur die Satan self, kom staan in die pad van die woordverkondiging. Hy wil nie hê die goewerneur moet die evangelie hoor nie. Maar geliefde broers en susters, met die dat Christus die bose verslaan het, het Elimas nie veel sukses nie. Hier kom wel 'n belangrike gegeven na vore. Daar waar die woord verkondig word, daar waar ek my Christenskap uitleef, daar gaan die duivel een stok in die speke probeer steek. Die duivel en sy trawante gaan ons met magtige mening teenstaan in ons dienswerk. Het is een gegeven, het is een feit, broer en sister. Maar het moet ons nie afskrik nie. Ons moet nie bang word nie. Die Heilige Gees wat gestuur word deur God almagtig, hy sal ons bekragtig. Wanneer die evangelie verkondig word met mening, dan word die bose blind en stom. Ons hoef nie bekommerd te wees nie, broers en susters. Ons is helpers van Christus. Ons is gestuur om in sy kerk en in sy koninkryk te arbei. Hy laat nie toe dat die werke van sy hande gekeer word nie. Daar is verder ook 'n troos. Die begin van ons dienswerk is nie in ons hande nie, dit is in die Heilige Gees se hande. En daarom is die uitwerking of die gevolg van ons dienswerk ook nie in ons hande nie. Dit is heeltemal in die hande van die Heilige Gees. En wanneer ons na die gevolg of die uitwerking van ons dienswerk kyk, dan sien ons twee dinge wat gebeur. Die Heilige Gees bekeer en die Heilige Gees verhard. Geliefdes, ons arbeid in die Koninkryk is nie 'n prestasiegedrewe taak nie. Ons kan nie 'n teiken opstel, ons moet hierdie maand soveel bekeerlinge kry nie. Dis nie 'n werk met 'n wins en 'n suksesmarge nie. Nie almal met wie ons praat en saam met wie ons leef, gaan tot geloof kom nie. Inteendeel, ons het nou net gehoor, ons gaan teenstand kry, daarvan is ons verseker. Daar waar ons ons geloof uitlewe, gaan daar altyd so fyntjies gespot word met ons. Julle ou doppers, julle ou Christene. En soms gaan daar blatant gespot word, soms gaan daar gevloek word. Dit lyk net of hierdie woordverkondiging nie impak wil maak op mense se lewe nie. Die hartseer ding is wat gebeur, broers en susters. Ek is nie uitgeknip vir hierdie werk nie. Kyk, ek het geen sukses nie. Die Here moet my iemand anders kry. Hier waar die Heilige Gees my geplaas het, hier by my werk, hier by die skool, hier kry ek net teenstand. Almal gaan my teen. My woord is niks. Ek het gefaal in my dienswerk. Broer en suster, ons almal gaan so voel. Maar, laat ons nou rustig wees. Wanneer mense hulle self verhard teen die evangelie, wanneer hulle precies doen wat die evangelie vir hulle sê om nie te doen nie, teenoorgestelde as wat hoe jy lewe, dan het jy steeds jou werk gedoen. Dan het jy steeds Christus verkondig. Jesaja 55 vers 11 leer vir ons, dat die woord van die Here nooit leeg terugkeer nie. Daar is altyd reaksie, wanneer die woord van die Here verkondig word. Of het nou in oorgawe vir die woord is, en of het nou teen die woord is, daar was reaksie. Daar was vijandige verzet teen die evangelie. Of daar was 'n totale ommekeer terug na God toe. Die punt is, dit is nie in ons hande nie. Dit is nie ons taak om mense te bekeer nie. Dit is ons taak om die evangelie te verkondig wat geloof bring. Geliefdes, en verder, ten opsigte van hierdie saak, lees ons ook twee belangrike goed in ons tekst raak. Die goewerneur wil die woord van God hoor. Elimas wil in die pad van die woordverkondiging staan. Vir die goewerneur was die verharding van Elimas se hart op sigself woordverkondiging. Elimas word bestraf, kind van die duivel, hart, Paulus praat reguit. Maar in hierdie bestrawing van Elimas verkondig Paulus die woord. Elimas, met wie daar gepraat is, het nie tot geloof gekom nie. Maar die goewerneur, hy het tot geloof gekom. Toe hy sien wat gebeur het, het hy tot bekering gekom. En broers en susters, weet jy wat is merkwaardig van hierdie teks? In die teks wil het voorkom asof die goewerneur slegs 'n aanskouer van hierdie gebeure was. Voordat Paulus met hom gepraat het, het hy tot geloof gekom. Hy het Paulus gesien en hy het gehoor hoe spreek die Heilige Gees deur Paulus en hy het geglo. Woorde wek, maar dade trek, geliefdes. Dit is 'n uiters belangrike beginsel in ons dienswerk. Ons sluit af. Geliefdes, ons het vandag prediking gehoor van die Heilige Gees af. Ons het vanoggend gehoor, hoekom is ons hier? Vanaand hoor ons in praktyk wat ons moet doen, nou dat ons hier weggaan. Ons het vanaand gehoor wat ons elkeen as am van gelowiges se taak is in die kerk en die koninkryk van Christus. Ons is medearbeiders, helpers van die evangelie. Deur die krag van die Heilige Gees bou ons saam as een liggaam van Christus aan sy kerk en aan sy koninkryk. Nie een van ons word van hierdie plig ontsien nie. Nie een van ons mag sê, ek is nie goed genoeg nie. Onthou, broers en susters, hierdie is nie 'n gemaklike plek, 'n gemakzone wat die gewete sus nie. Hierdie is 'n plek wat ons oproep tot dienswerk. Ons is verlos. Antwoord op julle verlossing met dienswerk, broers en susters. Dienswerk wat gedryf word deur die Heilige Gees, wat eer aan God bring en vreugde in die koninkryk van Christus. Amen. Kom ons antwoord deur saam te sing uit Psalm 73. Ons sing Psalm 73, die 12de vers. Wie ver van u sy weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan. U rooi al uit wat u gesmaad het en troueloosheid u verlaat het. Dis die wat die evangelie teenstaan. Maar dis my goed, my salige lot, as ek nabij is by my God. Ek het my hoop op God gestel om al sy werke te vertel. Kom ons sing Psalm 73, die 12de vers, daarna bid ons saam. Here God, ons Vader wat in die hemel is, U het U werke laat hoor, deur al die eeuwe heen van die begin van die skepping af, tot vandag toe is U die drijfkrag agter die verkondiging van U woord, en U roep ons as nietige mense om dit uit te voer. Vader, ons skrik as ons dit hoor. want hierdie taak is vir ons as mense te groot. Na regtens mag ons nie eers u naam oor ons lippe neem nie, maar o Vader, u het ons aangeneem, u het ons u kinders gemaak, en daarom mag ons u eerstens loof en prys vir verlossing wat so soet is, vir genade wat nie einde het nie, keer dat ons sal afsien van die eie ek, van die eie gooikies wat ek in my lewe bou vir myself, maar dat ons u sal eer, u woord sal verkondig, dit sal uitleef, daar waar ons onsself bevind, maak nie saak hoeveel teenstand ons kry nie, want is ewigheidswerk, dit is werk wat geen mensehand kan vernietig nie, dit kan nie van ons weggeneem word nie, dit is heerlike werk, gee dat ons sal doen om u te eer en u alleen, dat u koninkryk mag kom, dat u wil sal geskied. Amen. Ons sing saam ten slotte, na die insameling van die liefdegawes, uit Psalm 149. Ons sing Psalm 149, die eerste drie verse. Sing tot Gods eer met lof en dank, een nieuwe lied met nieuwe klankoe, al sy gunstelinge. Laat Israel voor sy maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Hulle moed sy naam en roem laat hoor, in feesgesang en sangerskoor, met harp en trommelsla. Die Heere het sy volk weer guns betoon, sagmoedig is met heil gekroon, uit vrye welba. Psalm 149 vers 1 tot 3, ten slotte na die insameling van die liefdegawes. Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, ons elkeen volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.